Í hvernig var það voru nokkur álagabletti þarna í Hofslandi?
Já, það var það nú. Það var það, það var og einu sinni skal ég segja það, það var klettur fram í síki. Þarna og hún, það var kölluð brekka. Brekkan ofan í síkið. Og hugsaði ég bara einu sinni lífi og það var alltala sko þar væri nefnilega fólk, það byggjar fólk og einu sinni þegar ég vakna einn morgun þá hljóða ég upp og segi mamma var að mjólka kúna þá fannst mér það ég sjá mömmu vera með föt og vera mjólka kúna þegar fyrir gá betra að þetta ekki mamma þetta ókunnug kona og hún fór beint ofan í hérna og á brekkuna ofan í steinina mér fast við fannst ég horfa á þetta bara nóttina þá var ég úlingur fermingu þá horfði ég á hana og ég segi var þú að mjólka mamma sagði ég morgunin mjólka þá því lætur svona bara en það var kona mjólka og fór með hana á klett þetta það fannst mér nú aldrei skrítið
heyrðu sögur það að þarna væri huldufólk
já, það var skal ég segja stór klettur og það var eins og beygður ofan að síkinu
var ykkur bannað að hafa nokkuð hátt þarna eða?
Nei, en mömmu var ofarill að vita ef við fórum ofan fyrir sála hlið og ofan að því þarna var kirkjugarður og ofan á brekkuna hún bannaði okkur þess oft við erum nokkur hluta stökkva þar við getum leikið okkur annað stöð svo vildum við líka stökkva yfir sála hlýðið og vera þessu ringið þarna
en það hefur engir álagablettir verið Nei, þarna í landinu
það var náttúrulega það þótt ekki gott að slá brekkuna Pétrubrekkuna, kallaði Pétursbrekka.
Veist nokkuð af hverju hún kallaði Pétursbrekka?
Já, það þóttist eitthvað gamalt, það var eitthvað gamalt sem að það fylgdi brekkunni, Pétursbrekkan. Við lékum okkur oftar krakkarnir. Já, það er margt í mörg.